Svatá Anežka ve službách přestavby, všeobecný strach z provokatérů, očekávání ozbrojeného zásahu a hledání českého Gorbačova. I takový byl listopad 89. Je jiná situace, soudruzi, řekl tehdy nově zvolený generální tajemník komunistické strany Karel Urbánek. A tuhle jinou situaci vám prostřednictvím málo známých nebo už zcela zapomenutých nahrávek z archivu Českého rozhlasu přiblíží David Hertl.
Archiv Plus.
Rekordní přízemní mráz letošního podzimu v Jihomoravském kraji dnes naměřili meteorologové v Protivanově. Minus 20 stupňů, v Dukovanech minus 14 a ve Znojmě minus 12 stupňů Celsia. V ostatních částech kraje se pohybovaly přízemní teploty od minus 7 do minus 10 stupňů. Ve vyšších polohách v okresech Gottwaldov a Žďár nad Sázavou se na vozovkách místy tvořila námraza a silničáři zabezpečovali sjízdnost posypem.
Jeden z nejchladnějších 17. listopadů přišel v roce 89. V onom roce, jehož listopadu se chceme věnovat v dnešním pořadu Archiv Plus. A právě ze 17. listopadu 89 byla i ta první ukázka, v tomto případě z rozhlasových novin. V těch samých rozhlasových novinách se také objevila první velmi krotká informace o tom, co se tehdy v centru Prahy dělo. Uzavírala podrobné zprávy o všech oficiálních akcích, které tehdy režim k 17. listopadu připravil.
Podle posledních informací se slavnostních okamžiků dnešního 50. výročí 17. listopadu 1939, které vám přiblížil Roman Žamboch, pokoušejí někteří lidé zneužít k protisocialistickým provokacím.
Nejlépe toho dne udělal ten, kdo si večer po 9. hodině pustil vysílání Hlasu Ameriky. Ten těžil z toho, že souhrnný večerní pořad se vysílal živě a tak se ve vysílání objevily první pravdivé informace o tom, jak to v Praze na Národní třídě vypadalo. Kdo ladil v pátek 17. listopadu 89 večer Svobodnou Evropu, musel být zklamán. Tam se první zprávy objevily až v hlavním politickém bloku následujícího dne. A samozřejmě byly plné informací o případu takzvaného mrtvého studenta Martina Šmída. Svobodná Evropa, sobota 18. listopadu 89.
Události a názory. Události a názory.
Studio 1, komentáře, poznámky a informace k situaci doma a v zahraničí. Redaktorkou u mikrofonu je dnes Lída Rakušanová. Se zahraničně politickým přehledem se v závěru tohoto pořadu přihlásí Petr Langer a soustředí se především na východní Německo. Na zemi, na kterou se ještě včera upírala pozornost světové veřejnosti. Od pátečního večera je tomu jinak. Svět se dívá na Prahu a je šokován. Šokován brutalitou, s níž v našem hlavním městě už druhý večer za sebou rozehnali speciální oddíly policie ten zvláštní druh cvičených lidí v bílých helmách, pokojná shromáždění občanů. V sobotu večer se potvrdily ty nejčernější obavy. Na následky zranění, které utrpěl při páteční demonstraci, zemřel Martin Šmíd, 20-letý posluchač matematicko-fyzikální fakulty. Ke jménu Jana Opletala přibyla další oběť totality. Zprávu přinesla agentura Reuters a odvolává se na Východoevropskou informační agenturu. Zde je její informace.
Tady je Petr Úl, Praha, Východoevropská informační agentura. Dnes bylo ve večerních hodinách potvrzeno, že 17. listopadu 1989 mezi 21. a 22. hodinou byl při manifestaci na Národní třídě ubit student matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Martin Šmíd. Očitá svědkyně, která zná Martina Šmída od dětství a která s ním na manifestaci přišla, vypověděla, že po 21. hodině obklíčili parašutisté v červených baretech skupinu manifestujících před jazykovou školou a byli je pendreky. Jeden z nich vybíral z obklíčené skupiny zřejmě náhodně jednotlivé studenty, které parašutisté vždy odvlekli do podloubí rohového domu na křižovatce Národní třídy a Mikulanské ulice. Zde, v přítmí a částečně ve skrytu, za silnými sloupy tohoto podloubí své oběti byly. V podloubí nebyli žádní manifestující, pouze parašutisté, kteří byli vždy několik na jednoho vybrané jednotlivce. Svědkyně vypověděla, že viděla, jak několik parašutistů bije Martina Šmída Penderky, až upadl na zem. Poté do něj kopali těžkými botami a tupali po něm, takže jeho obličej byl k nepoznání. Svědkyně se snažila přispěchat na pomoc, avšak sama byla napadena, bita Penderkem a kopnuta do břicha. Stav Martina Šmída vzbuzoval nejhorší podezření, které bylo u svědkyně posíleno výrokem jednoho z parašutistů, už je hotovej. Svědkyně sama vyhledala lékařské ošetření v jedné pražské nemocnici, kde lékař nařídil hospitalizaci. Přesto však nemocnici opustila a spojila se s rodiči Martina Šmída. Dověděla se od nich dnes ráno, že v ranních hodinách je v bytě navštívili dva příslušníci veřejné bezpečnosti, kteří jim oznámili, že jejich syn bohužel umřel při zásahu během nepovolené demonstrace, již se účastnil.
Celá ta kauza mrtvého studenta, o níž dnes víme, že šlo jen o velkou zpravodajskou hru, nepochybně urychlila pád komunistického režimu, jakkoliv se proti ní snažil bojovat všemi možnými prostředky. Třeba komentářem rozhlasových novin v neděli 19. listopadu 89.
K celé záležitosti je třeba připomenout, že nejen u nás, ale i v mnoha jiných zemích je šíření nepravdivých zpráv trestným činem. To vědí velmi dobře i lidé z Charty 77 a jmenovitě Petr Úl, který je autorem záměrně šířeného falešného tvrzení o úmrtí studenta Martina Šmída. Z tohoto činu je snad každému soudnému člověku jasné, že lidé jako Petr Úl a jemu podobní se neštítí skutečně ničeho. Už dřív se někteří z nich nechali slyšet, že pro své další provokace potřebují mrtvolu. Proto také už v srpnu letošního roku doufali, že dojde k tragédii, která by pomohla zvednout vlnu vášní. Když k ničemu takovému nedošlo, jednoduše si chartisté mrtvolu vymysleli. To je přece zpráva, která vyžene lidi do ulic a to je přece důvod ke konfrontaci, kterou si přejí. Kdo se neštítí použít i takovýchto lží, tomu o žádný politický dialog nejde, i když se bude nakrásně halit do pláště rádby vlastenectví. Kdo se neštítí použít takových lží, tomu jde jen a jen o vyprovokování společenského neklidu. Tím spíše, že na různých místech Prahy se překvapivě rychle objevila po domácku zhotovená smuteční oznámení, vyzývající opět do ulic, tentokrát k pietnímu aktu. Je na každém občanovi naší společnosti, aby si sám udělal úsudek o pravdivosti tvrzení některých rozhlasů v zahraničí i jejich přispěvatelů z řad takzvané domácí politické opozice.
Ve stejný den vysílal rozhlas i jinou informaci, která určitě v ruchu následujících týdnů zanikla. Jak záhy zjistíte, uvolnění některých takzvaně zakázaných filmů se chystalo už počátkem listopadu 1989, a to pěkně pod vedením komunistické strany. Komunisté zakázali, komunisté povolili, lidé bav se.
Jak asi víte, vedení československého filmu na základě kvalifikovaného posouzení komise odborníků rozhodlo o uvedení některých filmů vytvořených v 60. letech a dosud na veřejnosti nepromítaných nebo předčasně stažených. Miroslava Pospíchala, ředitele ústřední půjčovny filmu, proto pozval k mikrofonu Vladimír Pavrovský.
Filmy již byly schváleny do distribuce a nyní je to vlastně záležitost vašeho podniku, kdy je diváci v našich kinech uvidí.
První tituly by se měly objevit na konci tohoto roku nebo začátkem příštího. Celá ta záležitost není tak jednoduchá, protože se týká 26 filmů, což znamená v podstatě celoroční objem produkce filmového studia Barrandov. Na přelomu tohoto roku to bude uvedení filmu režiséra Karla Kachyni Ucho a kočár do Vídně a do široké distribuční sítě film režiséra Jiřího Mencla, natočený podle povídek spisovatele Bohumila Hrabala Skřivánci na niti. Ke konci pololetí roku 90 počítáme s uvedením Bílé paní, Všech dobrých rodáků, Noci nevěsty, Spalovače mrtvol režiséra Herce.
Zatímco Československý rozhlas ještě v neděli 19. listopadu pomlouval takzvané nepřátelské skupiny obyvatelstva, redaktoři v Mnichově v rádiu Svobodná Evropa se prostřednictvím telefonu snažili zjišťovat, co přesně se v Praze děje. Ty informace zdaleka nebyly jen pozitivní, jak o tom svědčí rozhovor s mluvčí Charty 77 Danou Němcovou, která chtěla do svého bytu svolat tiskovou konferenci. Rozhovor byl odvysílán v pořadu Události a názory. Redaktorkou u telefonu je Lída Rakušanová.
Paní Němcová, vy jste mluvčí Charty 77 a dnes odpoledne v 16:30 se měla ve vašem bytě konat tisková konference, které se mají účastnit zahraniční a nezávislí novináři, zástupci pražských studentů, herců a také mluvčí Charty 77. Teď je přesně 16:30. Jak vypadá situace ve vašem bytě?
Situace vypadá tak, že po 16:30 se objevili první civilní vozy a civilní policisté státní bezpečnosti, kteří nejdřív seděli ve vozech, pak postoupili do domu a posléze za dveře bytu. Dvě osoby, které opouštěly byt, to jest Tomáše Hradílka a aktivistu Hosu Kvašňáka, naložili do aut a odvezli. Viděli jsme z okna, že byl zadržen jeden veliký televizní štáb, a viděli jsme vcházet do domu tři postavy, které jsme teda hodnotili jako novináře a ti zatím se nevynořili, ale zřejmě budou posléze odvezeni, až se dostaví nějaký civilní automobil. Ještě jsme viděli německého novináře. Cože? A Václavák prý je plný. Teď právě někdo volá z budky.
Václavské náměstí je plné lidí.
Václavák plný lidí. Té situaci tady. No. Já mám dojem, že tady budeme hermeticky uzavřeni právě proto, že se blokuje kontakt lidí, výměna informací a tak dále, že jo. Což jenom napomáhá samozřejmě dalším dohadům a panice a těm nežádoucím jevům.
Jednou z ikon listopadu 89 se stal tehdy vedoucí tajemník městského výboru Komunistické strany Československa v Praze Miroslav Štěpán. Bylo mu 44 a svou kyprou postavou a arrogantním chováním jakoby stělesňoval všechno špatné, co si tehdy obyčejný člověk představoval pod pojmem komunistický funkcionář. Nenažranost, lačnost po funkcích, titulech a výhodách a především neschopnost přijmout jiný názor než svůj. Zde v rozhlasových novinách z pondělí 20. listopadu 89.
Chtěl bych říci pro každého, že politika naší strany nejsou pendreky ani zásahy. Politika naší strany je skutečně politický program, pozitivní program, který je vyjádřen v komplexní přestavbě celospolečenské a v demokratizaci, nebo jinými slovy, postupném uskutečňováním socialistických reform v celé naší zemi a samozřejmě také v Praze na konkrétních našich organizacích. Není to dnes jednoduché. Události, které se staly, ukazují jedno, že zde je veliký tlak na to, abychom, jak se řekne, vzdali naši společnou věc. Není žádným tajemstvím a důkazy o tom svědčí, že usilují některé síly pracovat pod jediným zákonem. Předejte všechno, nebo nechceme nic. To znamená, že zde jsou jisté symptomy i mocenského boje. Ty události okolo 17. listopadu nejsou náhodné, a bylo by velikou křivdou, kdybychom je spojovali právě s mladou generací, ať je jakkoliv neuvážlivá, iniciativní, nebo jak se řekne, ve věcech se ještě nevyzná.
Československý rozhlas sice v týdnu od 20. listopadu opatrně přinášel víceméně objektivní informace o tom, co se v Praze děje. Ale bylo to jen jakési konstatování stavu, ani náznak pokusu pozvat představitele občanského fora k mikrofonu a zeptat se jich, o co jim jde. To ale pilně dělali redaktoři Svobodné Evropy. V úterý 21. listopadu takhle zavolal redaktor Milan Schulz do Prahy třeba ekonomovi Věňku Šilhánovi, aby popsal, co se v Praze děje. Ta historka, vysílaná v pořadu Události a názory, opravdu stojí za to.
Tak moje první otázka zní, nedají se v této chvíli čekat ze strany režimu nebo jakýchkoliv jeho orgánů nějaké provokace proti tomu, co se teď děje?
Já nechci mluvit o tom, zdali ze strany režimu anebo prostě nějakých institucí, které ten režim představují. Vím ovšem pozitivně jedno, že existuje celý systém možností a lidí, kteří provokace provádějí, se záměrem vyprovokovat lidi k určitým akcím a pak je zneužít. Ať už je to smrt toho nebo onoho, anebo prostě hesla, která jsou ostře namířená proti politice KSČ. Například, včera jsem byl na ČVUT mezi studenty, a když jsem se vracel metrem, tak na stanici Leninova v Dejvicích vidím člověka, jak píše s fixativní tuškou heslo smrt KSČ. A vedle toho byl provokativní leták nalepený. Tak jsem se na to díval a říkám, člověče, co to tady píšete? Smažte tuhleto, teď je to provokace. On točí mě natáhl ruce, a tak mě zavřete, vy jste od něj, vy jste fízl. Říkám, ne, to jste vy, pane, vy jste provokatér. Teď si to všimli ti lidé, tam byla veliká skupina lidí, ti se ke mně připojili, teď si chvilku pozorovali, pak se ke mně připojili, říkali, ano, pane, co to děláte? Já jsem šel z klidné demonstrace studentů a byla to pokus o to diskreditovat ty studenty, protože tam šli davy studentů do toho metra, diskreditovat jejich postoje, prostě tím, že by oni, někdo z nich, takováhle hesla psal. Samozřejmě to se hodí těm militantním politickým silám Československa, jich dost. Ano,
ano, o tom není pochyby.
Pod vlivem toho davu zmizel, samozřejmě. Ano. A co bylo pozoruhodný? Tam si našlo několik žen a ty vytáhli voňavku a začali tuto voňavku ten fixativ prostě
mazat.
A to je podle mě fajn. Ano. Prostě to je dobrá reakce lidí.
Inu, některé věci, jako by se mohly stát snad jen u nás. Jakýsi všeobecný strach z toho, že všude kolem jsou provokatéři a ve vzduchu potenciální velký střet občanů s příslušníky zásahových jednotek a lidových milicí, tak tenhle strach byl ale všudy přítomný. Prohlášení, které pro Československý rozhlas přečetl Rudolf Hrušínský, lze proto v těchto souvislostech chápat.
Je to pouze několik slov. Byl jsem pověřen vedením i souborem činohry Národního divadla, abych je tady pronesl, což činím. Jak je vám známo, probíhají poslední dobou v celé naší republice různá shromáždění odsuzující to, co se přihodilo na Národní třídě 17. listopadu. Rádi bychom vás upozornili, že průběh těchto shromáždění konaných v celé republice mohou narušit skupiny provokatérů. Kolují v celé republice letáky vyzývající k násilí a my vás vyzýváme, abyste se zdrželi za jakýchkoliv situací, jakýchkoliv projevů násilí a čehokoliv, co může být za násilí pokládáno. Vaše mladé životy republika potřebuje. Apelujeme na váš zdravý rozum, morálku a projev politické kultury. Zabraňte krve proliti. Nechte se vyprovokovat.
Rada Národního výboru hlavního města Prahy po projednání současné situace ve městě na své mimořádné schůzi se obrací na všechny Pražany s výzvou, aby aktivně pomohli při obnovení a zachování klidu a pořádku. Současná situace znesnadňuje práci pražských závodů a organizací pečujících o chod města. Přes vypjaté podmínky se pražské národní výbory snaží zvládat své úkoly. Aby nedošlo ke zhoršení situace, je žádoucí aktivní spolupráce všech našich spolupráce.
Takhle začínaly zprávy stanice Hvězda ve středu 22. listopadu 1989. Kdo poslouchal rozhlas celý den, tomu neušel pozoruhodný výkon, který před mikrofony odvedli Miroslav Štěpán a František kardinál Tomášek. O co šlo? K Kardinál Tomášek se vrátil z Říma ze svatořečení Anežky České a na sobotu chystal velkou děkovnou slavnost do pražské katedrály. Komunistický režim viděl příležitost, jak si naklonit část obyvatel a přiživit se na české světici. A zatímco ještě před několika dny by následovaly tradiční manévry s odkloněním dopravy, uzavřením stanic metra a neprodyšnou stěnou policistů, tak aby se do katedrály nikdo nedostal, najednou se vše mělo uskutečnit téměř jako národní veselice. Uslyšíte jedno z posledních vystoupení Miroslava Štěpána ve funkci, uslyšíte cosi, co balancuje na hranici dadaismu a především neuslyšíte ani tak rozhovor, ale spíš dva mimoběžné monology.
Chtěl jsem prostě se vás zeptat, jak se díváte na situaci teď v Praze, co si myslíte, a také jsem chtěl nabídnout jako předseda Městského výboru Národní fronty v Praze i vedoucí tajemník Městského výboru strany případnou i spolupráci v případě, jestli vy sami cítíte potřebu, konkrétně pokud jde o sobotu. My velmi budeme rádi, a otevřeně to říkám, když tato veliká slavnost sobotní vyzní, když bych v zájmu toho vlasteneckého a celkového úsilí našich lidí, jak říkáme tedy za přestavbu a demokratizaci, když přispěje takovému dobrému upevnění sounáležitosti všeho poctivého, co u nás je v naší zemi.
Pokud jde o tu sobotu, tak to se správně otypoval, to bylo pouze zážitost, tedy vnitrocirkevní, ale skutečně celospolečenská, a také v tomto duchu to připravujeme. A já jsem se právě vrátil v pondělí z Říma večer, takže se seznamuji právě teď s tou situací, která mě poněkud překvapila, takže se nemohu k ní vyjádřit, ale jenom právě to zjišťuju, abych mohl se k tomu vyjádřit, tedy až to bude zralé.
To, co chceme dělat společně, dnes to tedy nazýváme přestavba a demokratizace, snadno se to řekne, ale je kolem toho mnoho, řekl bych, i různých variant návrhů a stanovisek. My si myslíme, že to je zcela normální, že jsou různé návrhy, názory, no a ty je potřeba pečlivě taky naslouchat. Samozřejmě my máme zájem jako představitelé tady Prahy také, aby prostě Praha nebyla obležené město, to asi každý má takový zájem. Jsme daleci toho, abychom situaci nějak zjednodušovali, nebo mysleli si, že jde o neuvážlivá zhromáždění či neuvážlivé průvody. Víme dobře, že jde o citlivou věc, proto je potřebné také dost diskutovat. My jsme rádi, že lidé začali teď velmi hodně a mnoho diskutovat. To je takový povzbudivý, ale také to, co asi vy plně souhlasíte, aby byla dána velká možnost pro nejširší okruh lidí se k té iniciativě zúčastnit. Dá se to zajistit vytvořením podmínek a taky, řekl bych, dobrou vůlí ze všech stran, ochotou, tolerancí a trpělivostí. Já bych chtěl, pane kardinále, velmi jménem primátora vás ujistit, že my máme nejenom předsevzetí takto přistupovat, ale myslím si, že máme i dost představ, jak v tomto přistupovat.
My, kněží, věřící, a tím více biskupové a ostatní ordináři, že jsme s vámi zajedno v tom všem, co je nám společné, poněvadž to je naše opravdu povinnost číslo jedna.
No, věřím, že i můžeme v tom někdy společně v takových věcech více udělat, aby mládež měla také ten základní kredit té čistoty, té morálky a chuti, chtěl bych něco vědět a dosáhnout víc než ty před námi.
Tolik tedy svatá Anežka ve službách přestavby a demokratického socialismu, jak to alespoň viděl Miroslav Štěpán. Samozřejmě, že v těchto prvních dnech ještě zdaleka nebylo vše rozhodnuto a minimálně z českého venkova se věci v Praze jevily i díky nemastnému neslanému zpravodajství rozhlasu a televize úplně jinak. A tak vznikl následující rozhovor, který by se dal stručně shrnout asi takto. Redaktorka Československého rozhlasu se diví, proč deník Svobodné slovo dává prostor Občanskému fóru.
O čem se hovoří? Jmenuji se Rámešová, Roudnice. Chtěla bych se zeptat, co se to děje v té naší Praze. Ještě, že dnes stávkují dělnici, na kterých stojí svět, z divadla budem, ale bez Kodané. To je všechno.
Dobrý den, vážení posluchači. Je v dnešním pořadu, o čem se hovoří. Chceme hledat odpovědi na závažné otázky, jimž žije nejen Praha, ale celá naše republika. Jménem kolektivu redaktorů hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky vás k poslechu pořadu, o čem se hovoří, zve Jitka Stuchlíková. I nás večerejším přímém televizním přenosu překvapilo, že z balkónu redakce Svobodného slova hovořili k shromážděným Pražanům především představitelé opozice. Dnes ráno jsme vytučili telefonní číslo redakce Svobodného slova.
Prosím.
Dobrý den, tady je Československý rozhlas, hlavní redakce publicistiky Stuchlíková. Mohla vás poprosit, mohla bych na minutku hovořit s šéfredaktorem Jaromírem Maškem?
Asi tak za 25 minut, kdybyste si zavolala.
A zástupci šéfredaktora tam také nejsou?
Pokusím se vám jednoho, druhý s ním hovoří právě.
Dobře, děkuji moc.
Počkáte chvíli, já to musím dojít, protože druhý telefon mám obsazený.
Počkám, děkuji.
Prosím.
Dobrý den, tady je Československý rozhlas, hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky Stuchlíková. Já bych vás jako šéf redaktora Svobodného slova velice ráda poprosila o odpověď na jedinou otázku pro dnešní pořad, o čem se hovoří. Mohu?
O čem
se hovoří? Vy teď ve Svobodném slově dáváte doznačný prostor Občanskému fóru. Dokonce tedy ve vašem tisku bylo napsáno, že Občanské fórum by mělo být tím hlavním partnerem našich státních orgánů v dialogu o naší budoucnosti. Já bych se chtěla zeptat, jestli tak trošičku touto prezentací nepodceňujeme stovky tisíce příslušníků inteligence, které už působí v dosavadních strukturách politického systému. A jestli bychom spíš neměli aktivizovat už fungující dosavadní struktury politického systému.
No, já myslím, že rozhovor předsedy naší strany, Československé strany socialistické, který poskytl včera aktualitám Československé televize, že v něm bylo zdůrazněno, že dialog by měl být veden na půdě Národní fronty, ale že by měla být otevřena i možnost uplatnění dalších iniciativ a návrhů, které mohou být na půdě Národní fronty posouzeny. Takové, které jí také budou adresovány.
Dovolíte, abychom i my vyslovili teď náš názor? Ano, i my se domníváme, že smysluplný dialog bychom měli zase co nejdříve vést především v rámci Národní fronty.
Jaký dojem musela mít z takto odvedené rozhlasové práce posluchačka Ramešová z Roudnice nad Labem, to by mne opravdu zajímalo. Za srdce jí ale možná mluvil armádní generál Milan Václavík, jehož projev Československý rozhlas vysílal ve čtvrtek 23. listopadu a ze kterého nabídnu malou a pro jeho vyznění typickou ukázku.
Dnes je hlavní občanská odpovědnost, poctivá a svědomitá práce. Společenským chaosem a demonstracemi ničeho nedosáhneme. Mladí demonstranti na Václavském náměstí vědí, že při vybití svých vášní přijdou domů bez obav, že nebudou mít co jíst, co si obléci, vědí, že rodiče se o ně všestranně postarají. Jak tedy máme chápat postoje těchto mladých lidí i pracovníků kulturní fronty, kterých materiální zabezpečení je nesrovnatelné s drtivou většinou těch, kteří jim takový život svou prací, vytvářením materiálních hodnot zabezpečují. Uvědomují si následky vyhlašovaných hesel a různých nereálných protispolečenských motivovaných požadavků, následky, které toto počínání může přinést. Uvědomují si naši mladí lidé, jaké síly stojí v pozadí těchto vášní, kam tyto síly míří, do čeho je chtějí zavést. Hanebné vyvolávání fám o obětech a mrtvých svědčí o tom, že máme co dočinění s protivníkem, který právě přes ty mrtvoly chce zmanipulovanou masou mládeže a dokonce dětí dosáhnout svých nekalých cílů.
Už následujícího dne, v pátek 24. listopadu, bylo všechno jinak. Vedení komunistické strany v čele s Milošem Jakešem odstoupilo, proběhly statisícové demonstrace na Letné za účasti mnoha významných osobností a na pondělí 27. listopadu se chystala generální stávka. Po celý víkend se také konal pražský celoměstský aktiv funkcionářů komunistické strany, na kterém padla řada zajímavých výroků. Za všechny jen dva diskuzní příspěvky. Diskutující reagovali na výměnu vedení KSČ.
Diskutuje soudruh Nesvadba.
Soudružky a soudruzi, já považuji za podstatné v současné chvíli to, aby se zintenzivnil tlak zdola, ale tlak nás, komunistů, volených představitelů strany, volených funkcionářů. Protože tak, jak já mám své stanovisko, jak ho mají komunisté z univerzity, učitelé, studenti, my se domníváme, že to stanovisko, které včera přijal ústřední výbor strany, bylo polovičaté. To je stanovisko, které neřeší situaci, které nás orientuje k určitému kompromisu, ale já se ptám, k jakému kompromisu? Víme, že Lenin kompromisy také dělal, ale to dělal kompromisy zásadové. A tady z toho kompromisu čiší, že prostě je to, by to byl kompromis, který by tu situaci prodlužoval dál a ta situace by mohla i dále vyhnívat. Já se domnívám, že prostě s tímto kompromisem se nemůžeme ztotožnit.
Soudruh Havelka diskutuje a připraví se soudruh Soukup.
Těžko můžeme chtít po našich soudruzích, a už to vůbec nemluvím o bezpartijních, aby měli zásadní důvěru v orgán, kde sedí soudruzi, kteří jsou zodpovědní za to, co jsme tady těch 20 let prožívali.
Daleko zajímavější příspěvek pronesl na aktivu nově zvolený generální tajemník komunistické strany, Karel Urbánek. Dnes možná neprávem vysmívaná osobnost. Tenhle železničář asi opravdu dělal, co uměl, ale český Gorbačov to prostě nebyl. Jeho postavením do čela se komunisté před veřejností diskreditovali. Společnost to totiž vnímala tak, že pokud tento muž je tím nejlepším, co komunisté mohou nabídnout, pak je to s jejich stranou opravdu hodně špatné. Posuďte sami.
Včera jsem poznal, jak je těžké během několika hodin věci dávat dohromady. Bohužel, život si však vyžádá i takové změny, že ta náročná práce si bude vyžadovat možná i častější obměnu kádru, aby stačili tomu tempu, které před námi čeká. Nejsložitější úkol pro stranu bude vytvořit určitou, někdo tomu říká koaliční, někdo vládu Národní fronty, v krátkém období, tak, abychom skutečně umožnili i dalším politickým stranám a dalším se podílet na této vládě. Není to nic nového. Předsednictvo ústředního výboru strany možná před 2 měsíci přijalo takový dokument, kde to zhodnotilo a kde k tomu vytýčilo úkoly. Je jiná situace. My nebouráme, ale budujeme. My se s nimi musíme spojit. On se toho nebál ani soudruh Gottwald. Měl ve vládě Národní fronty 8 ministrů, zatímco v České socialistické republice jsou 2. To bude taky otázka, kterou bude velmi nutno vysvětlovat. Všem nebudou to lidé chápat. Bude se nám na tom strana rozjíždět. A znovu říkám, komu leží osud strany a této socialistické země na srdce, musíme stranu sjednocovat.
Mužem číslo 2 v komunistické straně byl tehdy Ladislav Adamec. Podal sice ruku Václavu Havlovi a dokázal jednat s Občanským fórem, ale svůj stín překročit nemohl. V neděli 26. listopadu jej lidé na Letné vypískali, když je přemlouval, aby generální stávka netrvala 2 hodiny, ale jen několik minut. Tohle vypískání Adamce z tribuny na Letné sice Československý rozhlas vysílal v přímém přenosu, ale zajímavý komentář k němu nabídl Večer pořad Události a názory na Svobodné Evropě. Redaktorka Agneša Kalinová zavolala do Prahy Ludvíku Vaculíkovi.
Ta dnešní
manifestace měla několik velice krásných momentů a několik takových slabších. Krásný moment byl, když tam vystoupili teď právě před chvílí příslušníci veřejné bezpečnosti a ten dav je prostě pochopil a krásná byla i ta modlitba jako za pochopení a takové to odpuštění. Pěkné byly takové ty rychlé zprávy a rychlé vzpomínky. Ale dovolte mě, aby jsem poznamenal i takové trošku to, ono to chvílkama, já vím, že je nesmírně těžké všecko přesně načasovat, ale řeknu, kdy trnu. Já trnu tehdy, kdy to nabývá takového, řekl bych, tradičně komunistického manifestačního rázu, kdy řečník prostě přijde k mikrofonu, osloví a teď nechá pauzu na potlesk. To se prostě nemá, to má jet. Mělo to takové určité sebe, nástin takového už sebeoslavného jakéhosi tónu, a což mě zneklidňuje proto, že člověk zároveň má k dispozici, dopoledne jsem poslouchal z přímého vysílání z rádia jednání aktivu pražských komunistů, kde prostě si dávají minuty jenom na slovo a prostě mluví tak akčně a tak. No, žasnu nad tou obětavostí a trpělivostí těch lidí, kteří tam přišli a v tom mrazu tam porupávají. Vadilo mě, že projevili málo tolerance, málo pochopení pro toho Adamce, kterého si tam pozvali. Já vím, že to je problematické, ale mě tyto věci na naší straně vždycky vadí víc než na jejich straně. Prostě, že ten dav si neuvědomí, že když k ním mluví předseda vlády, že musí mluvit trošku jinak, že něco jiného je ta pozice 100 tisíců a požadavka, něco jiného je zavázaný funkcionář, který nemůže slíbit nic, a on jim vlastně řekl samé dobré zprávy a oni je nerozpoznali. A úžasné bylo, že se ho vlastně v tom momentě, že ho podepřel ten Dubček.
A je Václav Malý to tam povedali jasně.
A Václav Malý, ano, ano, ano.
V neděli zaslechli posluchači Svobodné Evropy i další zajímavý hlas. Bylo den před generální stávkou a do mnichovské redakce Svobodné Evropy přišel Miloš Macourek. Ano, slavný tvůrce Arabely nebo Macha a Šebestové. Sedl za mikrofon a namluvil příběh, který lze určitě považovat za raritu listopadu 89.
V těchto dnech je v Mnichově na krátké pracovní návštěvě spisovatel Miloš Macourek. Zeptali jsme se ho, co soudí o pondělní generální stávce. Odpověděl nám novým příběhem o Machovi a Šebestové.
Jednou na konci vyučování řekla paní učitelka dětem: milé děti, v pondělí je velký den, v pondělí vaši rodiče rozhodnou, jaká budoucnost vás všechny čeká. Jestli budete v životě říkat nahlas, co si myslíte, nebo jestli budete jak opičky v zoologické zahradě, ovšem bez těch burských oříšků. Zkrátka, v pondělí vaši tatínkové řeknou, co si myslí. Jenomže pažout řekl hehehe, náš táta si o tom nemyslí vůbec nic, krade jak straka, stará se akorát o zahrádku, jináč mu všechno jedno a o žádnej den, velký den nestojí. A když škola skončila a šlo se domů, řekla Šebestová, co když je takových pažoutů víc, co potom? Ale Mach řekl, člověče, Šebestová, na co máme sluchátko? A Šebestová se ťukla do čela, vytáhla sluchátko a řekla, prosím, my bychom potřebovali, aby se s těma pažoutama něco udělalo. A ze sluchátka se ozvalo, ale jistě, to se dá zařídit. A v pondělí, přesně v poledne, se všem pažoutům objevilo na čele krasopisně napsáno: já jsem pažout, mě budoucnost našich dětí nezajímá, ať si žijou třeba ve středověku, ať je mlátěj pendrekama, mě je to fuk. A když stávka skončila a pažoutové si ten nápis chtěli umýt, zjistili, že to nejde ani s mizíkem. Lidi si na ně od té doby ukazovali prstem a Mach řekl, člověče, Šebestová, to naše sluchátko odvedlo docela slušnou práci, protože ode dneška se aspoň ví, kdo je kdo.
Miloše Macourka už se nemůžeme zeptat na to, proč se v Mnichově do sídla Svobodné Evropy vydal. Jiného člověka, jehož hlas v těch dnech z Mnichova zazněl, se ale zeptat můžeme. Tak nejprve ten archivní snímek. V úterý 28. listopadu odvysílala Lída Rakušanová v pořadu Události a názory následující rozhovor.
Vládní splnomocněnec pro církevní věci pan Janku slíbil, že stát se už napříště nebude vměšovat do církevních záležitostí. Údajně se připravují nové zákony, které povedou k odluce církve od státu. a že nebude už napříště ani zapotřebí státního souhlasu k vykonávání kněžského povolání. U telefonu je teď páter Josef Kordík, katolický kněz a soukromý truhlář, to prý máte na vizitce. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
A chtěla bych se zeptat, jak dlouho už vy nemáte státní souhlas k vykonávání kněžského povolání?
No je to bez pár měsíců, 9 let.
Z jakých okolností došlo k tomu, že vám bylo odňato povolení, státní povolení?
V roce 78 jsem podepsal chartu 77. Nějakou dobu jsem potom ještě mohl působit na vesnici na okrese Louny v Lipčevsi. Pak jsem tam teda přišel o státní souhlas, kdy jsem působil mezi mladými lidmi. Tenkrát si říkali underground, severočeský. Hrál jsem třeba s nimi divadlo. A krátce potom jsem o ten státní souhlas přišel. Byl jsem potom teda také trestně stíhán a souzen a dostal jsem naštěstí jenom podmínku.
A jak zněla obžaloba?
Maření dozoru nad církvemi.
Jak hodnotíte vy nynější situaci? Jak vypadají vyhlídky do budoucna podle vašeho názoru? Dojde k odluce církve od státu?
Já tomu věřím, že k tomu jednou dojde. Záleží na tom, aby církev se osvobodila od toho břemena závislosti na státu. Tato závislost nesmírně zatěžuje.
Až nebude k vykonávání kněžského povolání zapotřebí státního souhlasu, co budete dělat vy?
Jakmile to bude možný a církev mě povolá do působení v duchovní správě, tak se okamžitě dám k dispozici ze dne na den na plnou službu v církvi.
Pane pátere Kordíku, na závěr, vy se mnou voláte z Vídně. Vy jste teď ve Vídni na cestě do Říma.
Ano.
Jako signatář charty jste poprvé vlastně na západě. Jaké máte pocity?
Já jsem tomu jako furt nemohl věřit, víte. Do poslední chvíle jsem si myslel, to se snad nepodaří. Ale jsem tady a věřím tomu, že prostě ta železná opona bude roztržená zevnitř i zvenčí a ten evropský dům se podaří vytvořit, že se bude spojíme prostě ve svobodné národy. Víte, a když jsem se tak díval na tu manifestaci na Letný, já myslím, že tam jednou přijede papež a prohlásí právě z ty Letný z centra Evropy svobodný evropský dům.
Pane Kordíku, já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Okolnosti vzniku tohoto rozhovoru jsou zajímavé. Josef Kordík, katolický kněz a signatář Charty 77, se jako jeden z nemnoha nesměl 12. listopadu 89 zúčastnit svatořečení Anežky České v Římě. Příslušná výjezdní doložka mu nebyla udělena. A jako výsměch mu povolení přišlo v pondělí 13. listopadu. Vycestoval v pondělí 27. listopadu a rychlíkem dojel do Vídně. Jak to bylo dál, to už poví sám.
No tak jsem vystoupil někde v kránu ve Vídni a měl jsem telefon a adresu na Český centrum vídeňský, kde jsou bohoslužby český, tak tam jsem zvonil a když tam byl elektronický vrátnej, tak jsem si říkal, no nazdar, to nás čekají pěkný věci, tohleto, no taky, že jo. Já jsem tam začal brekotat něco, jsem se pokoušel německy, že jsem český kněz, tak tam něco prsklo a nikdo otevřít nepřišel, nic se neotevřelo. No tak co teď, že jo? No tak jsem měl číslo na Ivana Mecka, tak jsem mu zavolal a on říkal, kde jste, tak jsem mu to popsal, kde jsem. On říkal, zůstaňte na místě a pro vás přijedu. Tak mě odvezl k sobě domů a tam jsme teda chvilku o tom mluvili, trošku jsme připili na revoluci a pak teda, že zavolá taky lídr Rakušanovi, kterou jsem znal jenom podle hlasu ze Svobodné Evropy. No a tak jako zavolal a ona říká, si připravím nahrávání, zavolám během několika minut zpátky. No tak takhle došlo k tomu rozhovoru z Vídně do Svobodné Evropy, který pak následující den, úterý, toho 28. vysílali. Já jsem pak pokračoval do Říma.
Téměř vše, co si Josef Kordík v listopadu 89 přál, se vyplnilo. Práce truhláře zanechal a nastoupil opět do kněžské služby, působí v železnici u Jičína. Papež Jan Pavel II. Se na Letné objevil už v dubnu 1990 a tak snad jediné, nad čím se vznáší otazník, je ten společný evropský dům. Téma Michaila Gorbačova z roku 1989 z období hroutícího se impéria. Přes všechnu proklamovanou spolupráci se ukazuje, že budování onoho společného domu je nejspíš nad naše možnosti. Josef Kordík k tomu dodává.
No, to byly obsah komentářů na Svobodné Evropě, to jsem si nevymyslel. Protože jinde už to padlo, komunismus, a už se začalo mluvit na těch komentářích, co bude dál, že jo. No, že to dosud nenastalo, no to už je druhá věc, že jo. Ale tehdy, že jo, ti lidi, kteří o tom přemýšleli, jak by to asi mělo být, tak ty termíny v těch komentářích padaly.
Rozhlasové noviny v pondělí 27. listopadu byly plné informací o generální stávce. Kdo vydržel poslouchat až do konce, byl odměněn malým překvapením.
České ministerstvo kultury oznámilo, že rozhodnutím ministra se s okamžitou platností ve fondech knihoven jednotné soustavy uvolňuje zbývající část veřejnosti dosud nepřístupné literatury. Zvláštnímu režimu zpřístupňování podléhají nadále pouze díla propagující válku a násilí, fašismus a nacismus, rasovou diskriminaci a ta, která odporují lidskosti.
O den později se ve zprávách objevila informace, která už bude srozumitelná jen pamětníkům, nikoli mladším generacím, pro které je Evropa místem bez hranic, kterým lze cestovat víceméně s občanským průkazem.
Nejprve hovoří František Tvrz k situaci na hraničních přechodech Severní Moravy.
Blížící se Vánoce zvyšují zájem o nákupy ze strany návštěvníků z Polska, jejichž příliv ani se složitou situací u nás neutuchá. Železniční hraniční přechod v Petrovicích hlásí sice bezkonfliktně provoz, ale opět s rekordními počty našich hostů. Opakují se stále snahy o falšování dokladu, především pozvání do Československa, a tak je nyní denně vraceno zpět 20 až 30 i více turistů. Ke kuriozním snahám obchodování patří opakovaně převoz seker i dalšího obdobného lasinného zboží, prodávaného hluboko pod cenou, a to jenom za každou cenu získat československé koruny.
V těch dnech se v Praze konal také dlouho připravovaný 11. sjezd jednotných zemědělských družstev. Že to s jeho termínem vyšlo právě do období dramatických změn, to byla náhoda. Jsme tak ale bohatší o nejeden zajímavý diskuzní příspěvek, jako třeba ten od Josefa Charouska, předsedy JZD Pokrok v Bílé na Liberecku.
I my zemědělci bychom si přáli, aby ve všech sdělovacích prostředcích se říkala úplná pravda o úspěších, ale i o neúspěších, a to potrhuji, s plným zněním zavinění a viníku. Nás sice zahřeje, když sem tam při některých vystoupeních se uvede, že zemědělství je stabilizujícím faktorem a že i jako jeden z mála rezortů plní závěry 17. sjezdu, a o tom nelze pochybovat. Já položím otázku na ostří nože. Dokážeme si představit, kdyby v této situaci současné bouřlivé doby, kdy každý může všechno, nebyl dostatek potravin? Představme si, že by ty statisícové davy, které postávají hodiny a po ukončení demonstrace se vrátili k neprostřeným stolům a nemohli se dostatečně najíst. A někde tomu tak bylo a ještě i je, a není to tak daleko od nás. Umíme si domyslet, kam by až mohla ta takzvaná davová psychóza dojít. Byly by i potom manifestace a demonstrace pokojné a disciplinované?
Stávkující studenti, kterým se to stávkuje, když studují za dělnické peníze, a stávkující herci a zpěváci, kterým se to stávkuje, když mají konta plná peněz a vlastně nic nedělají. Takhle nám to donekonečna opakovali. Chodil jsem tehdy s dívkou, jejíž otec, zapálený komunista, vylepoval v centru Prahy letáky, na kterých byly uvedeny jakési příjmy známých českých herců a zpěváků. Bůh suď, kde k tomu přišel a co ho k tomu vedlo. Ale na tohle jeho počínání jsem si vzpomněl, když jsem v rozhlasovém archivu objevil pořad Rádia Svobodná Evropa Události a názory s komentářem Karla Moudrého.
Co mne ovšem potěšilo, jsou prokomunistické letáky, vylepované teď na domy. Tentokrát se skutečným obsahem. Na rozdíl od výkřiků na vratech továren, že socialismus je štěstí a komunismus budoucnost lidstva. Ty prokomunistické letáky obsahují přesně a nemilosrdně stav myslí jejich tvůrců. A půjde-li jednou komunistická strana do volebního boje s tvrzením, že Milan Kňažko vydělává 100 000, zatímco prodavačka v Kotvě 11 stovek, může tu proletářskou revoluci rovnou rozšířit pod oblíbeným heslem o proletářích a jejich spojení. Paul Newman vydělává, jak bych dopsal na ty plakáty, už po celá desetiletí o mnoho více než hlídač parkoviště před hollywoodskými ateliéry. Včera jsme tedy říkali, že by bylo užitečné sebrat hesla demonstrantů z pražských ulic, dnes bych rád řekl, že by bylo užitečné sebrat i prokomunistické plakáty. Je v nich celý program komunistické strany nenávist a boj o kancelář ředitele. Jen se v ní nenávistný a závistivý a také povětšinou naprosto nemohoucí revolucionář usadí, nechá sám sobě platit neméně dobře co továrník, ale také u toho rovnou prošustruje i tu továrnu.
Závěr dnešního Archivu Plus, ve kterém jsme procházeli málo známé hlasy z rozhlasového vysílání z podzimu 1989, teď obstará soubor Muzika Freska, který 15. prosince 89 následujícím originálním způsobem přesvědčoval poslance před parlamentem, aby zvolili prezidentem Václava Havla.
My chceme Havla nahrad, proto jsme přišli zahrad. I když nám to neladí, to nevadí. My chceme Havla nahrad, proto jsme přišli zahrad. I když nám to neladí, to nevadí. Nechceme bolševíka, vás se to taky týká, pojďte zpívat s námi. Praha i Píska v poli, Václava Havla volí. Jenom on. Nechceme bolševíka, vás se to taky týká, pojďte zpívat s námi. Praha i Píska v poli, Václava Havla volí.
Dnešní připomínku listopadu a prosince 89 prostřednictvím málo známých nahrávek z rozhlasového archivu pro vás připravil a od mikrofonu se loučí David Hertl.